Якщо раніше при словах «торгівля людьми» українцям на думку спадали асоціації з іншими країнами, і це дійсно мало підстави, то тепер ситуація погіршується і всередині країни. За даними міжнародних громадських організацій, переважно йдеться про трудову експлуатацію, але й інші її види нікуди не поділися, зокрема сексуальну. І от коли мова заходить про такі випадки, багато хто чомусь думає, що жертвами таких історій стають молоді недосвідчені дівчата у пошуках легкого заробітку, і що вони самі зголошуються на таке. Чи збігається таке уявлення з реальністю, слухайте у наступному випуску «Психології злочину».
Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. Психологія злочину на Українському радіо.
На момент, коли все це відбулося, Яні було майже 40 років. Це не справжнє ім'я. Реальне вона не хоче називати. Для Яни ця історія почалася ще в 2014 році, коли містечко в Луганській області, звідки вона родом, потрапило в епіцентр бойових дій.
Я родилась в Луганській області, і коли то події були, то наше містечко попало теж в зону війни, і ми всі повтікали звідси, ну, в більшості свої. І я втекла, мене родичі були в Рівненській області, я українською мовою говорю, і я подумала, що може вони допоможуть мені роботу чи заробіток якийсь знайти. Ну, далеко ніби, ну, в принципі, кажу, думала, що родичі допоможуть. Але я з ними, коли приїхала, то виявилося, що із них там більшість поїхали на заробітки за кордон, там до Рівненської області багато хто їздить працювати.
Єдине місце, куди вона могла тоді поїхати, до родичів у Рівненську область. Жінка була в уразливому стані, як фінансово, так і психологічно.
Ну, я так микалася, там кімнатку зняла і шукаю, ну, мені 40 вже, щоб ви просто знали. І всі хочуть і продавця, чи ще когось, якби трошки молодшу ніби мати. І я то трошки в магазині попрацюю, то ще де, ну, там не так багато місця роботи, так теж з чогось звідти їдуть на роботу за кордон.
Словом, під впливом оточення Яна теж думала про те, щоб заробляти так само. Наприкінці 2019 року у соціальній мережі Facebook вона познайомилася з чоловіком, який запропонував їй роботу в Італії за досить пристойні гроші. Далі розповідає сама Яна.
У Фейсбуці познайомилися з одним хлопцем, ну не хлопцем мого віку, чоловіком, скажімо, да? Ну і він сказав, що може допомогти мені влаштуватися в Італії, ну, допомагати по хазяйству.
Знову-таки, в оточенні Яни було багато людей, які їздили тоді на заробітки за кордон, і відгуки були хороші. Тож Яна подумала, чому би ні? Єдине, що чоловік порадив Яні – відкрити саме польську візу. Мовляв, із Польщі зручніше потрапити до Італії. Він оплатив Яні квиток до Польщі, а у Варшаві Яну зустрів вже інший чоловік, продовжує Яна.
Він сказав, що треба оформити візу і що треба, ну, вигідніше всього поїхати в Польщу, а потім уже з Польщі нібито це все оформляти, переїзд в Італію. Ну і він поміг мені квиток купити в Польщу. Ми там літаком полетіли от із Києва і потім долетіли в Польщу і в Варшаву, і потім там мене один чоловік зустрів, не це Артем, з яким ми говорили. І він відвів до квартири, там дві кімнати було, ну і сказав, що я побуду в цій квартирі декілька днів, ну поки не оформлять мені оце переїзд в Італію. Ну а потім вже, ну, буквально цього ж вечора прийшов, бо ми вранці прилетіли, і прийшов ввечері якийсь чоловік і сказав, що я повинна обслуговувати чоловіків, які там будуть приходити в цю квартиру, і з цього це все і почалося.
Перед цим, нібито для оформлення документів, Яна віддала чоловікові свій паспорт. Із квартири виходити їй заборонили. Залякуючи жінку, ці люди вимагали, щоб вона, так би мовити, відпрацьовувала своє життя в цій квартирі, поки не оформлять документи. Яні сказали, що в квартиру будуть приходити чоловіки, і що вона мусить надавати їм послуги сексуального характеру. За словами жінки, це відбувалося щоденно.
Це декілька місяців, ну тому що вони сказали, що будуть платити мені гроші, але ну частину грошей вони забирали, сказали, що це ті гроші, які я повинна заплатити за те, що тут живу, ну за те, що мені, ну хай таку, але ж якби роботу якусь таку дали, і що половину грошей я маю віддавати, а типу половину мені будуть вертати чи давати, чи як сказати. Ну і за це я повинна була це з вечора, прямо з 4 вечора до 6 ранку обслуговувати чоловіків. Іноді, ну іноді менше, ну часто дуже багато. Гроші так я відкладала, нібито які, тому що все-таки надіялась якось текти. Добре, що я догадалася, спочатку то я наївно, бачите, попала в гидо тут таку. Але потім я почала трошки ховати, тому що надалі мене, ну те, що я відкладала, мене просто забрали. І поселили в другій кімнаті дівчину, яка теж цим займалась, ну я не знаю, може вона ну добровільна, чи щоб вона за мною наглядала.
Все це тривало кілька місяців. Частину грошей жінці все ж вдалося відкласти.
Але потім я почала трошки ховати, тому що надалі мене, ну те, що я відкладала, мене просто забрали. І поселили в другій кімнаті дівчину, яка теж цим займалась, ну я не знаю, може вона ну добровільно, чи щоб вона за мною наглядала.
Відтоді Яна готувалася до втечі і вичікувала слушного моменту для цього. Це було не так просто, оскільки за нею пильнували.
Спочатку то якби чоловік навідувався, так і ну чи я на місці, чи ні. А потім ота дівчина, яка була в другій кімнаті, бо це була двокімнатна квартира, і вона ну по суті їй оце завдання дали, якби дивитися за мною. І я спостерігаючи, вона ж теж була зайнята з якимись клієнтами. І коли я ну вирахувала такий момент, я просто-напросто зуміла вискочити і абсолютно без всяких речей, без нічого.
Яна побігла вулицею, куди бачили очі. Жінка ховалася вулицями, побоюючись, аби за нею не було погоні.
Я ховалася, в принципі, так, на вулиці, тоді, коли звернулася, да? І при тому зовсім в іншому місці я тікала, куди очі бачать. І я навіть, ну, потім вже подивилася, як вулиця називається, для того, щоб, ну, сказати, де я знаходжуся.
Згодом вона попросила у когось телефон і подзвонила своїй подрузі. А та вже зателефонувала у поліцію. Сама Яна телефонувати до поліції боялася.
Мене зразу цю квартиру помістили, я навіть не знала, а як позвонити польській поліції. А чи можна, ну, не стане гірше, да? Тому я позвонила подрузі, і вона потім звернулася в польську поліцію, а ті потім наше посольство і мені допомогли. Паспорт потім виписали такий тимчасовий, щоб я могла повернутися на Україну і якби, ну, на дорогу гроші дали. І коли я повернулася на Україну, тут я звернулася вже, ну, мені допомогли тут, попросили, куди я можу звернутися, і я звернулася в благодійний фонд. І ну, вони мені медичну допомогу дали і оплатили ну, звернення в поліклініку і з психологом я попрацювала. Тобто я зараз уже без сліз можу про все це говорити, що зі мною сталося. Але як згадаю, звичайно, думаю, як це я могла попасти, ніби не зовсім мені 16 років, уже за 40, але ж, знаєте, віриш все-таки якось людям.
Тоді Яні допомогли міжнародні організації, які займаються такими випадками. Зокрема, Яні потрібно було дочекатися, поки буде готовий тимчасовий паспорт для перетину кордону. В цей час їй надали житло в місцевій організації при одній із церков.
Ну, а потім мені допомогли, я в одній організації, ну, при церкві організація була, то вони допомогли мені житлом, поки я чекала, поки мені зроблять оцей тимчасовий паспорт, і я, ну, зможу потім повернутися на Україну. Це така благодійна польська організація, ну, там і кормили мене, і допомогли трошечки з одягом, і допомогли повернутися на Україну.
А далі вже в Україні вона проходила і проходить досі реабілітацію за допомоги благодійних організацій.
так сталося в моєму житті. Ну, добре, що вдалося звідти вирватися, звичайно. Ой, я, як кажуть, молю Бога, що мені вдалося повернутися просто. Бачите, як в житті буває. То тобі одне, тікав з одного місця, потім тікав з іншого місця. Але, ну, зараз ніби все нормально.
Щодо злочинців, які організували цю схему, я ні про це нічого не відомо. Ніхто не примушував жінку звертатися до правоохоронних органів. І вона цього не робила лише тому, що фізично і морально не була до цього готова після того, що з нею сталося.
Я не питала, тому що це польська поліція цим зайнялася. Мене, я настільки була рада, що я, як кажуть, сюди повернулася, що я не хотіла навіть і думати, що там зі мною було і як. І не хочу навіть і питати, якщо чесно. Я поки ще не відійшла від всієї цієї історії. Ну, ніби зараз можу нормально говорити про це, але, ну, не так легко все це, як здається.
Торгівля людьми – це злочин. І йдеться не лише про сексуальну експлуатацію. Це можуть бути різні її форми. Серед них є і жебракування, і навіть втягнення в злочинну діяльність, пов'язану із збройними конфліктами. І ще багато інших видів, розповідає юристка і керівниця консультаційного центру з протидії торгівлі людьми благодійного фонду «Карітас Київ» Ірина Бойко.
Якщо говорити про внутрішню статистику, то, можливо, навіть, по-перше, дуже багато з 91-го року, дуже багато людей потрапило, саме українців, в торгівлю людьми, і це більше 260 тисяч українців. Якщо говорити про статистику цьогорічну, то сексуальна експлуатація стоїть на другому місці після трудової. І це ті, що трудова експлуатація в основному відносно чоловіків, тому що, знаєте, пандемія і економічне становище змушують чоловіків їхати за кордон багато, але і не тільки за кордоном, а й в Україні підвищилася експлуатація людей. І українці українців зачасту вербують, або навіть іноземці в Україні українців вербують. Тому не тільки вербують, а й експлуатують. Тому внутрішня торгівля зараз переважає навіть, ніж транскордонна. І якщо говорити про сексуальну експлуатацію, то згідно статистичних даних встановлено статуси, що дійсно підтверджено, що жінки потрапили в сексуальну експлуатацію. То тільки за цей рік 7 жінок – це встановлено статус і надана їм допомога. І це дійсно, але це тільки статуси, які жінки звернулися, але дуже багато жінок, які не зверталися або анонімно звертаються, і лише, ну, до мене в благодійний фонд звернулися 26 дівчат, які втягнуті в порноіндустрію.
Людей вербують через сайти знайомств, але це не єдиний шлях потрапити в халепу, як ми бачимо з історії Яни. Часто під працевлаштуванням прикривають надання сексуальних послуг, продовжує Ірина Бойко.
Метою торгівлі жінками може бути і насильницький шлюб, і примусова праця, і сервітуд, і використання в домашньому господарстві, і промисловості, або в сільськогосподарському секторі, і народження дитини примусово або на замовлення можуть бути. А можуть також використовувати жінок як в легальному, так і нелегальному сексуальному бізнесі або секс-індустрії. Тому видів експлуатації саме жінок дуже багато.
Ознакою торгівлі жінкою є ситуація, коли вона не знає, що надаватиме послуги сексуального характеру. Або навіть якщо і жінка знає, про що йдеться, але потрапляє зовсім не в ті умови, які їй обіцяли, або отримує не той заробіток, про який домовлялися. Коли людині не дають залишити приміщення і змушують робити щось проти волі, це також ознака торгівлі людьми, пояснює Ірина Бойко.
те, що жінку примушують щось зробити, або її можуть втягнути в боргову кабалу, або постійно тримати під контролем, або примушувати, або не давати користуватися зв'язками з рідними, з близькими, або виходити з приміщення, вільно пересуватися. Тобто отакі ознаки вказують на те, що жінка вже потрапила в торгівлю людьми, і на моменті, коли людину завербували, це вже є експлуатація, це вже є торгівля людьми.
Вербування, до речі, може відбуватися і під час зустрічі, або ж онлайн, методами шантажу. І останній варіант стає все більше поширеним.
Злочинці намагаються дістати матеріали, такі як відео, фотоматеріали, і задля того, щоб в подальшому шантажувати або використовувати саму, ну так скажемо, уразливий стан тієї людини, або навіть з отриманням прибутку. Прибутку можуть отримувати як від самої жертви, так і від розміщення цих відео, фото на різних сайтах, які заборонені в Україні.
Наслідки такої експлуатації жінки можуть проявлятися в комунікації і в багатьох сферах життя, як під час, так і тривалий час після того, як людина потрапила в таку ситуацію. Йдеться також про порушення, пов'язані з психікою людини, продовжує Ірина Бойко.
Ще один із наслідків – це загальні порушення психоемоційного стану можуть бути. Це депресивні стани людини, це зниження рівня мотивації або взагалі недовіра, або тривожність, емоційні травми, фізіологічні стани найпоширеніші. Це особливо тоді, коли жінка зазнала травми фізіологічної, які навіть залишаються на все життя, і це постійне нагадування того, що вона потрапила в ситуацію торгівлі людьми, або погіршення, або втрата здоров'я.
У нашій історії йдеться про інші країни, куди переправляють завербованих жінок. Водночас, багато випадків торгівлі людьми пов'язані з сексуальною експлуатацією всередині країни, розповідає Ірина Бойко.
В Україні українці експлуатують навіть жінок і втягують в порноіндустрію. Але про які я говорила, дівчата, які втягнуті в порноіндустрію, тобто їхні фото, відео без їхнього дозволу виставляли на різні сайти або потім шантажували для отримання прибутку, то виявилося, що ці злочинці-вербувальники були на території Російської Федерації. Тому, на жаль, допомогти зареєструвати це кримінальне провадження і наказати цих злочинців не було можливості. Але ще такі країни, як Польща, Греція, Китай, Туреччина також є топ-лідерами по експлуатації.
Зазвичай вербувальники в таких історіях перебувають на території України, і вони є невід'ємною складовою схеми. Нещодавно в Києві викрили учасників такої схеми завдяки тому, що на самому початку потерпілі звернулися до правоохоронних органів. Наприкінці 2020 року в Києві затримали жінку за підозрою у вербуванні жінок для сексуальної експлуатації в Туреччині, розповідає прокурор Печерської окружної прокуратури Києва Дарина Добровольська.
Нам у жовтні 2020 року стало відомо про діяльність групи осіб, а саме мешканки міста Одеси та мешканця міста Стамбулу Турецької Республіки, яка полягала у вербуванні на території Печерського району міста Києва та на території інших регіонів України дівчат та жінок для роботи у Турції у сфері надання сексуальних послуг за грошову винагороду.
Справу поліція відкрила за статтею 149 «Торгівля людьми». Затримані було 28 років. Родом жінка була з Одеси. І ця особа пропонувала дівчатам легкий заробіток.
Схема заробітку у них була така. Громадянка України розміщувала в мережі інтернет завуальовані оголошення про працевлаштування у Турції танцівницями або аніматори. При особистій зустрічі вона вже вербувала українок, після чого вона домовлялись з громадянином Туреччини про дату та час їх виліту, умови їх проживання та роботи на території Стамбулу. В свою чергу останній купував їм квитки, зустрічав їх в аеропорту, розміщував у квартирі у Стамбулі, тато чукував їм клієнтів і, звісно, забезпечував їх безпеку під час самої роботи, так названо. Жінкам пропонувалося за тиждень такої роботи заробітна плата у розмірі від 15 до 20 тисяч гривень. У день вони могли заробляти 200-300 доларів США, та половина з цих грошових коштів передавалась громадянину Туреччини, сутенеру, власне, за його послуги. Громадянка України, в свою чергу, отримувала за кожну завербовану дівчину 200 доларів США.
Найчастіше її жертвами були ті, хто перебував у скрутному фінансовому становищі. Так і сталося з кількома дівчатами, які на той час дійсно перебували в скрутному становищі.
Громадянка України, ну, вказані особи, вони користувалися тяжким матеріальним станом жінок. Ну, от саме в цьому кримінальному провадженні у трьох потерпілих було скрутне матеріальне становище, у них хворіли тяжко члени їх родини, необхідні були грошові кошти відповідно. Та, ну, на території України вони просто таких грошей заробити не могли.
Все почалося з оголошення, яке дівчата побачили в мережі. Йшлося про заробіток за кордоном і роботу аніматорами, продовжує прокурор у справі Дарина Добровольська.
Пропонували роботу за кордоном у Турції танцівницями або аніматорами. От такі були оголошення. Тобто завуальовані в формі, а вже при особистій зустрічі відповідно відбувався сам процес вербування. Тобто їм жінка повідомляла, засуджена вже, що є така робота, є можливість працювати от танцівницею, наприклад. Однак, якщо ти бажаєш заробляти більше, то, відповідно, є варіант надавати сексуальні послуги. От така була у них домовленість, начебто.
Слідчі встановили, що в лютому 2021 року підозрювана завербувала двох нових жінок для переправлення у Стамбул, пообіцявши їм заробітну плату за одну годину надання сексуальних послуг 100 доларів та 200 доларів за супроводження осіб чоловічої статі та надання їм упродовж ночі сексуальних послуг. Половину заробітку необхідно було віддавати сутенеру-спільнику, який, у свою чергу, забезпечував фізичну безпеку жінок та організовував їм зустрічі із чоловіками. Щоб переконати дівчат погодитися на цю пропозицію, жінка передзвонила сутенеру, і він сам підтвердив наміри в забезпеченні їх роботою у сфері надання сексуальних послуг, особистою безпекою та організацією їхнього перельоту. Дівчата погодилися та надали свої паспортні дані для оформлення квитків. Наступного ж дня вони збиралися летіти в Стамбул, де їх мав зустріти спільник жінки. Номери квитків та іншу інформацію на їхні мобільні телефони надіслав саме він, що і стало доказами його причетності до злочину та участі в злочинній схемі. Як тільки дівчата перетнули українсько-турецький кордон, жінку затримали. Річ у тім, що після першого спілкування із вербувальницею вони зрозуміли, про який злочин йдеться, і одразу звернулися до поліції. Про кожен подальший крок дівчат та їхніх роботодавців вже знали слідчі.
Все відбувалося під контролем правоохоронців, проводилися певні слідчі дії за участю дівчат у тому числі, ну, спрямовані на документування діяльності вказаних громадян. Це негласні слідчо-розшукові дії, аудіо-відеоконтроль особи. Справа в тому, що вказані злочини неможливо документувати без проведення от саме таких негласних слідчо-розшукових дій. Вони, звісно, певним чином посягають на права кожної особи, кожного громадянина України, але без проведення таких слідчих дій інакше ми ніколи не зможемо довести провину особи.
Стаття злочину, в якому підозрювали жінку, передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Доказів причетності жінки до злочину було більше, ніж достатньо. І під час слухання справи у суді вона повністю визнала свою вину та висловила розкаяння в злочині, продовжує прокурор Дарина Добровольська.
Це саме той випадок, коли особа визнала свою вину, вона зрозуміла, що вона коїла, який злочин вона вчиняла, що вказана така злочинна діяльність, яка спрямована на торгівлю людьми, вона посягає на моральні засади суспільства. І ось під час судового розгляду вона саме на це акцентувала увагу, що вона зрозуміла, що вона робила, що вона своєю діяльністю навіть псувала імідж нашої держави у міжнародному суспільстві. Це саме от той випадок, коли, мабуть, дійсно людина розкаялась, я вам скажу так.
У 2021 році суд виніс жінці вирок. Її засудили до 5 років позбавлення волі із випробувальним терміном 3 місяці, зокрема, через її щире каяття. А от справу щодо громадянина Туреччини продовжують розслідувати й досі. До речі, засуджена не лише розкаялась, а й повідомила слідству важливі факти, які стали відправною точкою для розслідування інших подібних справ.
Справа в тому, що засуджена вже особа, вона займалася цим на протязі 2 років. Тобто нам вдалося тільки задокументувати саме злочинну діяльність відносно цих саме потерпілих, ну тому що вони звернулися, відповідно, у нас були підстави розслідувати вказане кримінальне провадження, звісно, за їх допомогою, скажімо так. Під час досудового розслідування саме цього кримінального провадження була встановлена ще одна громадянка України, яка також співпрацювала з тим самим громадянином Туреччини на тих самих умовах. І ось відносно останнє обвинувальний акт скеровано до суду, ну, наразі там триває судовий розгляд. А взагалі на території Печерського району упродовж 2020-2021 років за статтею «Торгівля людьми» розслідувалось 3 кримінальні провадження. Ну, 2 з них, я вам розказала, що вони скеровані до суду. З них одну особу вже засуджено. І ще одне кримінальне провадження зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваної особи.
Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні надає допомогу постраждалим від різних форм торгівлі людьми від 2000 року. За цей час реінтеграційну програму там пройшли 19 тисяч постраждалих – жінок, чоловіків, хлопчиків та дівчат. Останніми роками, розповідає представниця організації Варвара Жлуктенко, більшість постраждалих – чоловіки, і їх – майже 70%, а переважна форма експлуатації – примусова праця. Але разом з тим, жінки залишаються уразливими до різних форм експлуатації, які можуть бути змішаними. Коли жінка потрапляє в ситуацію примусової праці, вона може потрапити в ситуацію, коли її експлуатують сексуально, або ж зазнати сексуального насильства. Переважно у людей присутні певні стереотипи щодо того, хто може потрапити в таку ситуацію, продовжує Варвара Жлуктенко.
Тут варто наголосити на тому, що помилкою було б думати, що потрапити в ситуацію торгівлі людьми, саме сексуальної експлуатації, може тільки якась недосвідчена, необачна, молода, зовсім юна дівчина. У нашій практиці були випадки, коли в такі ситуації потрапляли жінки, які їхали працювати, ну, наприклад, помічником кухаря, або дівчата, які думали, що вони їдуть на навчання за кордон. І так само це жінки з абсолютно різних соціальних верств, з абсолютно різної соціально-економічної ситуації вдома на батьківщині.
Часто в таких ситуаціях величезну роль грає довіра до людини, яка проводить вербування. І в таких ситуаціях жінки нехтують багатьма речами, які варто було б перевіряти, розповідає Варвара Жлуктенко.
Насамперед потрібно звертати увагу на реалістичність тієї пропозиції, яку вам роблять щодо працевлаштування. Наскільки та космічна приваблива зарплата, яку вам озвучують, насправді відповідає реаліям ринку праці конкретної країни. На превеликий жаль, як українці, так і українки досі схильні влаштовуватися на роботу неврегульовано. І це призводить до того, що абсолютно більшість тих, кого потім Міжнародна організація з міграції ідентифікує як постраждалих від торгівлі людьми і надає їм допомогу, були завербовані через особистий контакт. Дуже часто вербувальник – це людина, з якою постраждала особа знайома. Це можуть бути якісь сусіди, сусіди родичів, родичі сусідів, так, і які втираються в довіру і, зрештою, вербують людину на роботу, яка потім закінчується ситуацією експлуатації і торгівлі людьми.
Безвідносно до того, чи це сексуальна чи трудова експлуатація, дії експлуататорів та історії про це дуже схожі, пояснює Варвара Жлуктенко.
Фабула є дуже схожою для випадків як сексуальної експлуатації, так і трудової експлуатації. Людей вербують, заманюють, привозять, утримують, не випускають, відбирають документи, залякують, дуже часто б'ють, не забезпечують належного харчування, не забезпечують навіть належних умов санітарії та гігієни, постійно вигадують якісь штрафи, ставлять умову, що, наприклад, придбання продуктів і засобів гігієни і медикаментів, це все йде із вирахуванням їхньої начебто зарплатні. Звичайно, що люди всього цього купувати не можуть, це все їм приносить охорона. Скільки на що було витрачено, не зрозуміло, просто сказали, що з тебе ось весь твій сьогоднішній заробіток пішов на те, що ти замовила. Ось потім розказують, що ти нам іще винна, тому ми тебе не відпустимо, ти мусиш відпрацювати, оскільки ти тут наїла, ти мусиш відпрацювати свої квитки. Може ще бути варіант, що скажуть, ми взагалі за тебе заплатили і ти маєш ці кошти відпрацювати. І в такий спосіб утримують людей, знущаються.
Якщо людина вже потрапила в таку ситуацію, головне – це зберегти своє здоров'я. Звичайно, варто намагатися звернутись до правоохоронних органів або ж в місцеве представництво організації з міграції. Вони діють у багатьох країнах світу, говорить Варвара Жлуктенко.
Наша практика свідчить, що сьогодні переважно злочинці відпускають постраждалих від торгівлі людьми після певного терміну. Зазвичай це термін, який передбачений законодавством країни для перебування іноземців на її території. Тобто злочинці не хочуть йти на ризик, що люди, яких вони експлуатують, потраплять в поле зору міграційної поліції і через це в них виникнуть проблеми.
При цьому людям, яких насправді тримали в рабстві, можуть навіть виплатити незначну суму грошей на дорогу. Експлуататори роблять це для того, щоб людині було складніше ідентифікувати в собі постраждалого. Також людей часто залякують, що в разі, якщо вони поскаржаться в поліцію, експлуататори заподіють шкоду їхній сім'ї. І тут важливо розуміти, що такі профільні організації з допомоги в подібних ситуаціях не примушують співпрацювати із правоохоронними органами і готові надати будь-яку допомогу – від медичної до опанування нової професії. Останніми роками Міжнародна організація з міграції спостерігає зростання експлуатації всередині країни, продовжує Варвара Жлуктенко.
Це свідчить про те, що українці і українки схильні недооцінювати небезпеки при працевлаштуванні, тому що вони думають, що на батьківщині з ними нічого не станеться. А злочинний світ дуже швидко адаптується до нових реалій, до реалій пандемії COVID-19, до карантинних обмежень. І в час, коли виїзд за кордон є обмежений і не так просто завербувати людей для роботи за кордоном, починає піднімати голову, починає зростати внутрішня експлуатація на території України.
При неофіційному працевлаштуванні також важливо пам'ятати, що більшість країн Євросоюзу не передбачає роботи для українців за безвізовим режимом. Якщо ж користуватися послугами агенції із працевлаштування, варто перевірити наявність ліцензії у такої компанії та переконатися, що дія ліцензії поширюється на ту країну, куди людина збирається відправитись на роботу. За даними Міжнародної організації з міграції, нерідко трапляються випадки, коли людям обіцяють роботу в Фінляндії або ж Німеччині за польською візою. Така ситуація вже є підозрілою, і це може бути початком схеми, яка закінчиться експлуатацією. Ось кілька простих порад від Міжнародної організації з міграції в Україні. Свій паспорт не можна віддавати нікому, крім прикордонників. Усім іншим можна надавати лише копії документа. Перед поїздкою варто придумати кодове слово, яке можна буде надіслати рідним для розуміння, що потрібна допомога. Зовсім не зайвим також буде записати телефони організацій, які можуть допомогти у скрутних ситуаціях. Наприклад, Міжнародної організації з міграції, представництва якої працюють у понад 100 країнах світу.
Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.
Над проєктом працювали ведучий Ігор Козак, саунд-дизайнер Олексій Нєжиков, сценаристка та продюсерка Марія Лебедєва, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.